Līdz šī gada vidum Saimē ir jāizdomā, kā ar likumiem aizsargāt un atbalstīt visas Latvijas ģimenes, tostarp viendzimuma. Pretējā gadījumā parlaments neizpildīs Satversmes tiesas spriedumu. Lai diskutētu par to, kā pildīt tiesas lēmumu, Saimā tika izveidotas vairākas darba grupas. Sociālo un darba lietu komisijas darba grupa, kuru vada Ilmārs Dūrītis, notīstībai par uzdevot Iesliet ministrijai sagatavot nepieciešamo likuma projektu. Tādēļ tāpēc likums un tā izskatīšana jau nodota Saimas juridiskajai komisijai. Kustības dzīves biedra vadītājs un lesbiešu geju biseksuoļu transpersonu un viņu draugu apvienības mozīka pārstāvis, kas par zālīti sadzīst, ka šis likumprojekts ir labs solis uz priekšu.
Un mēs esam ārkārtīgi pozitīvi pārsteigti par Iesliet ministrijas radīto produktu. Šis regulējums ir pašlaik vienīgais instruments, kādā mēs varam pilnībā vai vismaz minimāli ieviest Satversmes tiesas spriesto, un ne tikai Satversmes tiesas spriesto, bet arī decembra augstākās tiesas senāta lēmumu.
Likumprojekts paredz, ka pilngadīgi divi cilvēki noslēdz pie notāra civilo savienību, tādējādi saņemot paredzētā apmērā aizsardzību personiskajām un mantiskajām attiecībām, skaidrot Iesliet ministrijas departamenta direktore Dagnija Palčevska.
Apzinoties, ka tas gan sabiedrībā, gan arī politiski ir ļoti jūtīgs jautājums, likumprojekts ir piedāvājis ļoti minimālu ietvaru, lai dotu iespēju personām, kas neizvēlās vai nevar noslēgt laulību, stāties šī civilās savienības režīmā un padarīt savas attiecības redzams valstī.
Vai likumprojekts šādā veidā pilnībā izpildīs Satversmes tiesas spriedumu, esot diskutējams. Taču ministrija ir iezīmējusi jautājumus, kuri vēl jārisina likumprojektam virzoties uz otro lasījumu.
Jautājumi, par kuriem ir obligāti jādomā, gan par likumisko mantošanu, gan par to, kā tiek risināts ārvalstīs jau noslēgtas attiecības starp viena dzimuma personām, kāda atzīšana tam ir Latvijā, kā tiek risināti jautājumi par katrai pusē atsevišķiem bērniem vai otra puse iegūst kaut kādas iespējas pārstāvēt šo te bērnu.
Arī deputāts Ilmārs Dūrītis norāda, ka piedāvājumā ir robi, taču ja izdotos to pieņemt līdz vasarai, tad minimālo mājas darbu parlaments būtu izpildījis.
Darbu grupu sēdēs iezīmējās šie atšķirīgie viedokļi. Deputāts Iesalniekungs no Nacionālās apvienības minēja, ka apvienība noteikti to nevar atbalstīt un neatbalstīs. Arī Tamara kungs no Zaļo-Zemnieku savienības minēja, ka šis nav atbalstāms un jānodod atpakaļ Iesliet ministrijai un jāturpina diskusijas, bet, protams, varam diskutēt ļoti ilgi un dikti, bet termiņš nāk un cilvēki gaida, ka šāda iespēja tomēr reģistrēties būs.
Deputāts piebilst, ka būs jāveic grozījumi vismaz četros likumos un virknē ministru kabineta noteikumos. Dūrītis cer, ka deputāti ir pietiekami nobrieduši, lai jau pavasarī pirmajā lasījumā konceptuāli apstiprinātu šo likuma projektu. Kas par Zālītis norāda, ka ja parlaments nepildīs Satversmes tiesas spriedumu, tad tā deputāte apliecina, ka Latvija nav tiesiska valsts un ka pie mums ir trausla demokrātija. Linda Spundiņa, Latvijas radio.